Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте и от студиото в Бон, аз съм Емилиан Лилов. Темите днес. За поклоните и реверансите между София и Брюксел. За човека, който улови историческия миг Хелмут Кол. И за предисторията на кавгата между Япония и Китай. Приятно слушане! Има нещо доста нелепо в поклоните и реверансите, които си разменят София и Брюксел. Трайната характеристика в диалога им е лицемерието. Затова нито Борисов ще бъде разследван от Брюксел, нито пък медиите ни ще се оправят, твърди в коментара си Еми Барух.
Наивници са идеалистите, които дори за миг са си помислили, че комисията по организираната престъпност, корупцията и прането на пари в Европейския парламент ще разследва тъмното минало на българския министър-председател. Не, че някой поставя под съмнение информацията на бившия американски посланник в България Джон Байерли. Не, че няма достатъчно свидетели и разкрития, но нека не се заблуждаваме. Общите европейски политики са реалност. Общия европейски морал е химера. Бойко Борисов няма да бъде разследван от Брюксел, защото в Брюксел от Бойко Борисов не зависи нищо. И защото всъщност не е тяхна, а е наша работа да го направим. Както е наша работа, а не на Ели Крус, да се въведат модерни стандарти в журналистиката. По време на дебатите за медийната свобода в България през юни в Брюксел, Нели Крус заяви: случаят на България изглежда тревожен. Когато националните развития могат да нарушат закони на Европейския съюз или общи ценности, съм готова да упражня целия политически натиск, който е необходим. При посещението си в София обаче, вице-президентката на Европейската комисия не бе така категорична. Тя само напомни банални фрази от дефиницията за демокрация и каза, че свободата на словото важи и за партиите, които също имат право да разпространяват своите възгледи. Случаят на България изглежда тревожен, но кой всъщност се интересува от това? Народните избранници не издържаха теста, на който бяха подложени не от народа, а от западни партньори, относно избора на членове на Висшия съдебен съвет. Квотното разпределение на местата потвърди нагласата на послушното парламентарно мнозинство да отстоява принципа една партия, една цел, един началник, една дисциплина. Потвърди се и задкулисното съглашателство между парламентарно представените партии с усещането за контролиран вот и с убеждението за контролирани съвести. Колкото и да е ясен смисълът на механизма за сътрудничество и оценка между Брюксел и София, колкото и конкретно да беше посочено в последния мониторингов доклад, че ситуацията в българското правораздаване е плачевна, не е възможно да се очаква този инструмент да се превърне в механизъм за контрол над безобразията. В Европейския съюз няма механизъм за контрол над безобразията, нито механизъм за изключване на страните членки. За сега. От гледна точка на всичко казано до тук и през призмата на една невъзможна претенция за относително сближаване между политиката и морала, вчерашната среща между Борисов, Цветанов и генералния директор на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ би могла да бъде определена като елемент от съвременната историческа пародия, като иронично намигане към публиката, на която не й остава нищо друго, освен да ръкопляска. Колко жалко наистина, че нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено.
Еми Барух. Той е наричан канцлер на обединението. Със сигурност датата 3 октомври 1990 година е връх в кариерата на политика християн-демократ Хелмут Кол. Преди 30 години той става канцлер на Германия. В памета на германците от изток и запад са се врязали съдбоносните дни около 9 ноември 1989, когато падна Берлинската стена. Паметни остават и историческите думи на Хелмут Кол, казани тогава на голям митинг в Западен Берлин.
Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit.
Става въпроса за Германия, за единство, право и свобода. Да живее свободната германска татковина, да живее свободна и обединена Европа.
Es lebe ein freies, einiges Europa.
Свободна германска татковина. Тези думи на Кол звучат тогава като чиста провокация в ушите на левите сили, които съзират опасността от възраждането на един злощастен призрак от миналото. Със смесени чувства на радост, но и на тревога, посрещат новината за падането на стената и съседите на Германия. Известно е, че британската министър-председателка Маргарет Тачър по-късно е и категоричен противник на обединението, защото той се струва опасно. Канцлерът Хелмут Кол обаче успява да разсее повечето от тези опасения, а благодарение на установените лични контакти с съветския ръководител Михаил Горбачов, да спечели и неговото доверие като надежден политически партньор. В резултат на всичко това, Горбачов се съгласява да изтегли съветските войски от територията на ГДР. По-малко от година след падането на Берлинската стена, в нощта на 2 срещу 3 октомври 1990 година, спищен фойерверк на Бранденбургската врата в Берлин, до тогава символ на разделението, е отпразнувано обединението на Германия. Заслугата на Хелмут Кол е, че решително и дейно се възползва от възможностите, които му открива историческият момент в Германия. Голямата му цел обаче винаги е била Обединена Европа. В младежките си години, малко след края на войната, заедно с приятели от родния му Лудвигсхафен, Кол събарял колчета по границата с Франция. По-късно политикът с докторска титла по история често се връща към темата. За нас, германците, е въпрос на съдба да продължаваме процесите на европейско единение. За нас тази политика няма алтернатива. И чак на второ място идват властовите му амбиции. Власт, от която той се нуждае, за да осъществява мечтите си. Още на 29 годишна възраст той става депутат в парламента на родната провинция Райнланд-Пфалц. На 33 години е избран за председател на парламентарната група и става най-младият шеф на фракция в местен германски парламент. 6 години по-късно Хелмут Кол вече е министър-председател на провинцията, а през юни 73-та година става и председател на германските християн-демократи. На този пост се задържа в продължение на цели 25 години. Едва спечелил тази битка и Кол вече формулира следващата си цел. Искам да стана канцлер, ще спечеля изборите и ще стана канцлер. През 1976 година той се разминава на косъм с тази цел. Тогава коалицията от социалдемократи и либерали, начало с Хелмут Шмидт, печели изборите с малка преднина. На следващите избори, през 1980-та, общият кандидат на ХДС-ХСС, Франц Йозеф Штраус, се проваля, а това открива пътя пред Хелмут Кол. През 1982 той успява да привлече за коалиционен партньор свободните демократи, които малко преди това са разтрогнали съюза си с социалдемократите. След социалдемократа Хелмут Шмидт на власт идва Хелмут Кол, който внася сериозни промени в икономическата и социалната политика на своя предшественик. Новият кабинет успява да намали вътрешния дълг, но се проваля в усилията си да се справи с високата безработица, а това води до нарастване на недоволството в страната. Изборите през 1987 година са отрезвяващи за Хелмут Кол, който ги печели, но със слаб резултат, а изборите през 1990 година със сигурност щяха да завършат с провал за несменяемия канцлер, ако междувременно не се бе случило обединението на Германия. И тъкмо, когато всички го читат за бита фигура, Кол успява отново да спечели. През 1994-та оцелява буквално на косъм, но 4 години по-късно вече няма никакъв шанс за победа. Година след изборната загуба го застига и скандалът с нелегалните партийни дарения. Християн-демократическият съюз е принуден да плаща огромни парични глоби, а Кол да се откаже от почетното председателско място в партията. Със сигурност това е и най-горчивият хап в цялата политическа кариера на канцлера на обединението Хелмут Кол. Слушате ни от студиото в Бон. Ако се върнем назад в историята, ще установим, че Япония и Китай никога не са били по едно и също време велики сили. Днес обаче това е факт, което още повече разпалва страховете от ескалация на актуалния им конфликт. Повече от Александър Андреев.
Преди 40 години Китай все още беше една огромна, но много бедна страна, която се нуждаеше от подкрепа. Тогава Япония прояви великодушие, макар че още носеше живи рани от поражението във Втората световна война. Китай се модернизира с невероятна скорост и ето, че днес може да гледа Япония очи в очи като равностоен партньор. За пръв път в своята история двете съседни държави са едновременно велики сили. До 19 век японците възприемат Китай като велико средище на цивилизацията и културата. през втората половина на същия век обаче, Япония се развива с невероятно темпо, успява да направи огромна крачка напред и във войната за Корея нанася болезнено поражение на китайците. 40 години по-късно японците завземат и Манчжурия, като към този момент на практика контролират вече половина Азия. Поражението във Втората световна война връща махалото в обратната посока. От жесток милитаризъм Япония преминава към пълен пацифизъм. Императорската армия е разпусната, от нея остават само някакви корпуси за самоотбрана. Конституцията изрично забранява нападателните войни. Токио обаче замазва историческата си вина за кръвопролитията през войната. Клането в Нанкин влиза в учебниците като някакъв инцидент, масово се премълчава и поробването на корейски жени, обслужвали като проститутки японските войници. Премълчава се, защото такива са манталитетът и културните конвенции на японците. В Япония чувството за срам е много по-силно от чувството за вина. Втората причина са атомните бомби, които Съединените американски щати хвърлиха над Япония в края на войната. Тази трагедия изтласка от съзнанието на японците тяхната собствена историческа вина. Вярно, че Япония от край време признава вината си към съседен Китай. Официално извинение обаче беше поискано само веднъж, през 1993 година, и то с половиността. За мнозина това беше доказателство, че японският пацифизъм е чисто лицемерие. Япония и до днес е в този шпагат. Възходът на Китай сякаш предполага, че Япония трябва да даде някакъв отговор, но пацифистката доктрина и историческата вина не го допускат. Мнозина консервативни японци вече са доста изнервени от това положение и настояват Токио да престане да си посипва главата с пепел заради Втората световна война и да поеме със самочувствие ролята си на лидер. Популярният кмет на Осака Торо Хашимото дори иска да отмени пацифистката конституция. Много азиатски страни настръхват от това предложение, но привържениците на Хашимото имат готов отговор. В момента империалистическата заплаха идва не от Япония, а от Китай.
Това бе всичко за днес, когато с огромно нежелание се налага да си кажем с Богом за сега. За нас, българската редакция на Deutsche Welle, беше истинско удоволствие да имаме такава интелигентна аудитория във ваше лице. Със сигурност ще ни липсвате. Ваш Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.